pan profesor má rád humor a pana profesora bolí zuby. Takže já se budu dneska, možná budu skeptičtější, co se týče toho, o čem budu hovořit, než by za normální okolnosti byl. Každopádně dobrý večer ještě jednou a děkuji za milé pozvání a za příležitost tady dneska s vámi tu přednášku strávit, absolvovat. Děkuji za honorář a tak dále. Zároveň, co se týče toho formátu, nechci vás nějakým způsobem unavit, takže moje představa je přibližně taková, že bych nemluvil déle jak 45 minut a ten zbytek, takže dobrou třeba 3/4 hodinu, bych klidně posvětil vašim otázkám a tomu, co vás zajímá na tématu, kterému se já akademicky věnuji. A dovolil bych si navrhnout, že bych tu odpovídající, tedy tu zodpovídající část potom třeba mohl strávit v křesle, které, nebo v tom pohovce, která mě láká od té doby, co se mi tady uviděl, když jsem vstoupil. Teď budu stát a budu se pohybovat tak, aby na mě bylo vidět, aby kamera se mohla kochat mým profilem. Prosím vás k tomu tématu. Já bych rád dneska hovořil o Rusku v těch kategoriích a v tom pojmosloví, v té terminologii, kterému já rozumím, respektive ve kterém se já pohybuji. Hlásím se tedy k tomu, že jsem vzděláním a v tomto smyslu snad už i k akademickou praxi politologem a historikem. A v tomto smyslu tedy vám chci představit především vlastně základní témata a polemiky, které jsou v současné době v odborné veřejnosti debatovány v souvislosti právě s reflexí moderního, současného, jednoduše řečeno Putinova Ruska. Já bych, nemyslím si, že by ta přednáška měla směřovat k prezentaci nějakých mých osobních antipatí či sympatí, nějakých mých konkrétních názorů. Přinejmenším ten úvodní blok, pochopitelně v té debatě se můžeme posunout i tím směrem, který bych možná v tomto smyslu označil za normativnější a k němuž vlastně příliš netíhnu. Není nic zajímavého na tom, že vám budu prezentovat, nebo že bych vám podmiňovací způsob prezentoval nějaké své názory na Rusko, neboť v tomto smyslu jaksi nemám vůbec žádný jiný pouvoir, než má kdokoliv z vás, pokud se o Rusko zajímáte. Cítím se být povolanější právě v komentáři toho, co se děje na odborné scéně, kde se tedy jaksi profesně, o kterou se profesně zajímám a ve které bych se snad jakýmsi expertem cítit snad i mohl. Budu se soustředit, škaredý germanismus, soustředím se na Rusko skutečně v tom posledním období, které lze synonymicky jaksi spojit s tou formulací Putinovo Rusko, jakkoliv jsme absolvovali i tu krátkou prezidenturu Dmitrie Medvěděva, je to každopádně v tuto chvíli tedy režim, v němž působí na nepřehlednutelné pozici od roku 2000 Vladimír Vladimirovič Putin. S jehož jaksi osobou je skutečně v tuto chvíli Rusko možno bez nějakého intelektuálního lapsu spojit. To znamená, to je to Rusko, které by mě v této přednášce mělo zajímat, ale pochopitelně. Zároveň je to prostě Rusko, které je roztaženo, rozkročeno do dlouhatánského časového období a já tíhnu a preferuji, dávám přednost a hájím spíše to pojetí, které Rusko vidí právě v těch dlouhých časových trváních, společně s tím, co preferuje moderní historická věda. Tedy jaksi hledání toho porozumění, proč to v Rusku vypadá tak, jak to vypadá a proč se aktéři, kteří jsou nějakým způsobem s Ruskem spojeni, či Rusko v nějaké podobě reprezentují, proč se chovají právě tím a tím způsobem a zda tam nejsou nějaká zdůvodnění, která vlastně tkví hluboko v minulosti. Úplně tedy tu nejaktuálnější, takovou tu aktualizovanou podobu Ruska ode mě, nebo komentář této aktualizované podoby či tváře nehledejte, protože takovým Ruskem se vlastně nezajímám. Nezajímá mě, co včera, kdo řekl, co včera, jak si bylo někde prezentováno a také se nesnažím třeba mediálně v tomto smyslu se nějak prezentovat, protože to vlastně považuji za skutečně pouhý jakousi pěnu dní a zajímají mě spíše ty jevy s dlouhým trváním. To je tedy pro vstup. Teď už věc, která taky představuje jakýsi kvazi metodologický, já se moc omlouvám za takovýto vstup, ale dává mi to smysl. jakýsi kvazi metodologický aspekt, který považuji za velmi důležitý a který už dává smysl pro začátek této přednášky. Soustředím se na otázky ruské vnitřní politiky, což vlastně v tuto chvíli není příliš časté a v naprosté většině, když se setkáváte s ruskými realiemi a s nějakými komentáři ruské politiky, tak pochopitelně nesou v sobě nějaký zahraničně politický rozměr. Zahraničně politické chování Ruska v posledních měsících a letech je pochopitelně, nazvěme to neutrálně, pozoruhodné a dává smysl se soustředit na chování nebo na jaksi tyto aspekty. Moje teze, čistě politologická, ale opět myslím, že velmi dobře hájitelná, bránitelná je, i zahraničně politické chování jakéhokoliv státu, nikoliv pouze státu ruského a jejich elit, je v každém případě spojeno a dokonce podmíněno tím, aby toto chování vytvářelo nějakou legitimizační reflexi, aby prostě rezonovalo ve vztahu k vnitřnímu ruskému obyvatelstvu, tedy k samotným Rusům jako takovým. A v tomto smyslu bych se odvážil tvrdit, že tedy jaksi vnitřní ruská politika je tím klíčem k pochopení i ruské zahraniční politiky, kterou se vlastně příliš nezajímám, protože ji vlastně skutečně považuji za jakousi sekundární záležitost, kterou ať se zabývají ti, kteří jaksi preferují právě tyto aspekty. Ruská vnitřní politika v mém vidění, v mé intenci je tedy tím klíčem i k chování Ruska na zahraničním kolbišti. Budete-li se tedy ptát na otázky týkající se zahraniční politiky Ruska, tak z těch otázek nebudu utíkat, ale velmi často budu vlastně argumentovat právě způsobem, který by se vám vlastně jakoby nemusel příliš líbit. Proto to avizuji už na začátek. Tu samotnou otázku současného Ruska můžu otevřít. Já asi ani přesně nepamatuji, jestli jsme se nakonec shodli na tom názvu té přednášky současné Rusko mezi autoritarismem a totalitarismem. Platí to? Fajn. V tom názvu té přednášky se tedy objevují dva škaredé zahraniční nečeské termíny autoritarismus a totalitarismus. Já se k ním krátce vyjádřím, nebo lépe řečeno budu představovat právě ty pojmy, které jsou pro to jaksi moje vymezení současného Ruska důležité. Obecně platí v tuto chvíli, že přestali po určitou dobu trvající jakési polemiky odborné obce při typologizaci, při klasifikaci ruského politického systému, o jaký typ režimu se vlastně jedná. To je to, co by vás jakoby nemuselo zajímat a co naopak zajímá nás, jaksi akademiky, ale já se pokusím tu relevanci nakonec vám nabídnout. V tuto chvíli každopádně žádná nějaká ostrá debata tohoto typu neprobíhá, respektive se možná začíná rozbíhat ta debata, ke které budu v průběhu té přednášky směřovat. A panuje konsenzus o tom, že režim, který funguje v Rusku v tuto chvíli, je takzvaným režimem autoritativního typu. Co to vlastně znamená, nebo lépe řečeno, co na základě jakých reálií k tomuto konsenzu odborná obec, řekl bych napříč, bez nějakého areálového středo západoevropského, dokonce i východoevropského zaměření, na základě jakých reálií vlastně k tomuto vymezení bylo dospěn. Tak především to znamená, že je to režim nedemokratický. To je dosti široká kategorie, ke které se dá také vyjádřit. Znamená to tedy, že to není režim demokratický. To vypadá v tuto chvíli jako velmi jednoduché a moje nějaké zdůrazňování tady tohoto hranice slovy by mohlo vypadat, že vás nějak podceňuji, ale ono je to právě ta poloha, od které je potřeba se odrazit. Není to tedy demokracie. Byť tedy, jak si tam je používáte termín suverénní demokracie, nebo byl, už v tuto chvíli je tak trošku pase, ale každopádně demokratický režim to není. To, že ale je to nedemokracie, ještě neotevírá, spíše otevírá, než uzavírá vlastně tu debatu a vytváří jaksi řadu vnitřních možností. Tedy jaká nedemokracie to je? A ten konsenzus je tedy soustředěn na to slůvko autoritarismus. Autoritarismus je jmenuji specifický typ politického režimu, který vlastně je historicky velmi dobře zakotven. Není to nic nového. V tomto smyslu je Rusko také v tuto chvíli taková jaksi příklad režimu bez nějakých velkých tajemství, bez nějakých velkých otazníků. Autoritativní režimy byly popsány americkým politologem Juanem Lincem někdy na přelomu 60. a 70. let. Ten termín byl velmi rychle akceptován v rámci sociálních věd a v zásadě říká toto. Existují prostě politické režimy, které jsou legitimní, to je prosím vás důležité. Autoritativní režim v Rusku má svou legitimitu. A bavme se o tom, odkud tu legitimitu čerpá. A Linz tvrdí, začal tvrdit před 40 lety, více jak 40 lety, že jsou to tady vlastně režimy, které nejsou demokratické, protože legitimitu nečerpají z voleb. Elity se neodvolávají na instituci voleb jako způsob, jak by se mohli dozvědět od voličů, že mají právo nad nimi vládnout, případně by se mohli dozvědět od voličů, že naopak to právo ztrácí a že budou někým nahrazeny. To je tedy ta demokratická volba, nebo demokratická cesta k legitimitě, ale neopírají se také o žádnou ideologii, což je druhá základní varianta, model, jak získat legitimitu, model, který je spojen s moderními takzvanými totalitními režimy, především tady 20., ale pochopitelně i 21. století. To znamená, že tedy nějaký aktér prohlásí, že má nějakou ideologii, že má nějakou skutečně fixní ideu, kterou chce, která má univerzální rozměr, kterou má schopnost prosadit do toho příslušného politického pole, na tu příslušnou společnost, na tu příslušnou politickou obec a skutečně nějakými nástroji tuto ideu tedy jaksi vmasírovává do té společnosti, realizuje politické kroky v intencích té politické ideje a tím pádem vlastně tu legitimitu čerpá právě z míry věrnosti této vstupní ideji, kterou typicky vlastně té společnosti vnutí nebo v ní zvítězí prostřednictvím institutu revoluce. Autoritarismy jsou něco jiného. Byla to v zásadě v těch 60. 70. letech ta trošku novinka, ta debata se do té doby odehrávala právě v zásadě velmi černobíle mezi demokraciemi a totalitarismy. Ten koncept totalitarismu pochází někdy už z konce 20. začátku 30. let a koncept demokracie pochopitelně je prodiskutováván už dlouhá staletí předtím. Pochopitelně ten koncept totalitarismu navazuje na některé starší koncepty nedemokracií, diktatur, autokracií a tak dále. Ten Linzův postřeh byl následující. Jsou tedy režimy ještě třetího typu a jsou také legitimní. A ta legitimita spočívá v zásadě v tom, že reagují citlivě na něco, co Linz navrhl označit za takzvanou mentalitu. Prohlásil, že prostě existují určité politické obce, které ještě nedospěly, možná nedospějí nikdy, ale prostě ten časový rozměr v tuto chvíli nechme stranou, které prostě neprodukují politickou pluralitu, tak jako demokratické politické obce, typicky především v západní Evropě, ale zároveň v té obci není žádný politický aktér, který by vlastně v uvozovkách trpěl nebo měl nějakou utkvělou politickou vizi budoucnosti, kterou by měl pocit, že potřebuje vnutit celé té politické obci. Nicméně ta obec skutečně drží pospolu. Ti lidé navzájem mají pocit, že jsou součástí jedné politické obce. Vyhýbám se slůvku národ, protože v ruském prostředí je to trošku problematická jaksi kategorie, ale používáme raději to slůvko, nebo ten obecnější termín obec. A politické elity jsou prostě elitami proto, že umí v rámci politické veřejné sféry vlastně vycházet vstříc té převažující mentalitě té příslušné politické obce. Linz blahé paměti to vlastně vybudoval na základě analýzy Španělska v období vlády generalisima Franka do 39. roku a v průběhu 40., 50. a 60. let, ale ten koncept se velmi rychle rozšířil na některé jihoamerické režimy a postupně také na některé režimy dokonce ještě i v sovětské éře. Nebyl zároveň opuštěn ani po 89. roce, nicméně Jelcinovo Rusko, které Putinovu předcházelo, jaksi příliš nenabízelo jaksi možnosti pro aplikaci tohoto typu. A začaly tam vznikat různé debaty o tom, jestli je to nějaký divný hybridní režim a tak dále. To už jsou skutečně dosti jaksi odborné věci, o kterých bych nerad v tuto chvíli vás tady tím obtěžoval. Nástup Putina v tomto smyslu byl svým způsobem, tedy vlastně jakýmsi ulehčením. Rusko Putinovo je skutečně vnímáno jako klasický autoritativní režim. Putin v tomto smyslu představuje typ vůdce, který umí reagovat na převažující mentalitu, převažující části ruského obyvatelstva. Opět jsem se vyhnul termínu ruský národ, z důvodu, ke kterým se možná ještě dostaneme. Takže existuje zde jakási převažující mentalita Rusů, kteří nepotřebují demokratické instituce proto, aby vnímali nadvládu nějakého vůdce, teď bez toho pejorativního vyjádření, vůdce v těch neutrálních kategoriích, který by jim vládnul a bude jim vládnout tak dlouho, dokud vlastně svým chováním bude odpovídat očekáváním ze strany té převažující části ruské politické obce. To je tedy první aspekt, ta existence té mentality. Putin je zároveň dobrým typem vůdce právě proto, že vlastně není nositelem žádné ideologie, nemůžete si ho spojit s nějakou utkvělou ideou, je dostatečně variabilní, aby reagoval v různých situacích jaksi na různá očekávání, v tomto smyslu tedy není tou ideou pochopitelně také nějak, protože ji nemá, tak ji vlastně není omezen, že by ho omezovala ve chvíli, kdy vzniknou nějaké nové situace, ve kterých by bránění toho ideologického konceptu pro něj vlastně bylo svazující, nějakým způsobem by problematizovalo jeho chování v minulosti a tak dále. Je to prostě vůdce pragmatik, který skutečně pouze, dá se říct, velmi věrně naslouchá tomu, co cítí být tou převažující mentalistní jaksi orientací v ruské politické obce. Třetím takovým aspektem tohoto vládnutí je také je koncept takzvané depolitizace. Vlastně je to vyjádření, je to termín, který reprezentuje převažující tendenci elity nevystavovat tu převažující část ruské politické obce nějakým příliš velkým zážitkům z politiky. Takhle bych to možná vlastně se předpokládá, že politika je činností, která většinu Rusů spíše obtěžuje, případně by ji nepovažovali za legitimní, nebo by je vlastně unavovala, nebo by zbytečně v nich mobilizovala nějaké nejistoty, nějaké chandry a tak dále. V podstatě je v tomto případě vlastně nejlepší říkat občanům, pokud jsou to vůbec občané, budeme vládnout místo vás a vy se můžete soustředit na jiné aspekty svého fungování. Což je pochopitelně velmi příjemná změna, pokud použijete jako základní srovnávací rámec Putinovu éru vůči éře Sovětského svazu, na kterou si podstatná část Rusů stále ještě vzpomíná. Kdy tedy, pokud se neomezíme jenom na to období, řekněme 80. let, ale šli bychom dále, tak pochopitelně Rusové stejně jako jiné národnosti a národy v rámci sovětského bloku celkového, nejenom Sovětského svazu, byly vystavovány nějakému ideologickému tlaku ze strany tedy jaksi soudobých elit, které právě byly elitami totalitními a permanentně vlastně každého občana vystavovali té nutnosti se hlásit k tomu, že s tou ideologií souhlasí. Nic takového Rusko v tuto chvíli neprodukuje. Vlastně si myslí, co chceš, ale necpi se do politiky. Je to takový ten, to je velmi srozumitelné, čti noviny od poslední stránky a nikoliv od první stránky. A budeš v tomto smyslu vlastně ideálním Rusem. Takže depolitizace, nikoliv mobilizace. A pak je zde třetí aspekt, vlastně ještě s tím typem vůdcovství třetí, čtvrtý, aspekt autoritativního režimu, který v zásadě říká, že politika se pohybuje, nebo v té systémové rovině je charakterizována nebo je reprezentována konceptem takzvaného limitovaného pluralismu. A nikoliv monismu. Co to znamená? Pochopitelně, že existuje jenom jedno centrum moci. Pochopitelně. A tím je tedy Putin a určitý okruh osob kolem něj. Většinou se při analýzách současných ruských politických elit hovoří přibližně o 200 osobách, které jsou skutečně politicky relevantní, což je pochopitelně naprosto minimální okruh osob nesrovnatelný s jakýmkoliv jiným typem vládnutí. Takže jenom jedno centrum. To centrum nicméně není tím centrem totalitního typu, nepostrádá jakoukoliv ideologii a v tomto smyslu tedy má zájem pouze politicky vládnout. Nekecá ruské společnosti, a budu k tomu mít ještě poznámky, tak mě neberte tuto chvíli úplně za, jaksi na 100%. V zásadě většinou nekecá zbytku ruské společnosti do jiných než nepolitických sfér fungování této obce. Chceš vychovávat děti doma tím a tím způsobem s Pánem Bohem. Chceš jezdit ven a vracet se zpátky? Chceš cestovat? Respektujeme. Chceš dělat biznis? Většinou vám to povolí, ne vždycky. To jsou ta některá omezení a pochopitelně nemluvíme, nebavíme se o úplně čistém typu. Chceš vydávat knížky? Většinou to jde. Chceš poslouchat západní muziku? Bez problémů. Prostě tam není ten každodenní, jak bych to řekl, policajský způsob vlastně toho chování těch elit vůči společnosti. Většina sfér každodenního fungování té společnosti vlastně není kontrolována. Ale očekáváme od tebe, že jednou za 5 let, v tuto chvíli je kadence státní dumy 5letá, po ústavní reformě z 8. roku byla 4letá, jednou za 5 let přijď volbám a hlasuj tak, jak je potřeba. Pochval nás a prolonguj náš mandát. A vrať se ke svým starostem, máš jich dost a my ti další nebudeme přidávat. Tohle je vlastně ten plus minus, ta podoba autoritativního režimu, která vůbec není řídka. Takhle se dá vládnout a vládne se v řadě režimů ve 20. století a nic nenasvědčuje tomu, že by se nedalo tak vládnout i ve století 21. Existuje úplně klasický, literaturou velmi dobře ošetřený typ režimu, který právě v postsovětském prostoru, kde si je takhle vládnuto už přes 20 let, je to Lukašenkovo Bělorusko. A ten režim může fungovat, může mít svou legitimitu, není nelegitimní, jenom je to legitimita jiného typu. Pochopitelně, že Putinovi nahrála při jaksi konsolidaci tohoto autoritativního typu vládnutí v těch posledních 15 letech nahrály některé události víceméně do karet. Především to byla bezprecedentní ekonomický vývoj v první dekádě 21. století, nárůst cen surovin, na kterých je vlastně ruská ekonomika bytostně závislá, který umožnil skutečně bezprecedentní, a to není přehnané slovo, bezprecedentní sociální konsolidaci ruské společnosti, která jaksi zažívá a zažívala, možná bych teďka už dal spíš ten minulý čas, zažívala skutečně bezprecedentní jistoty sociálního typu, se kterými nemohla, které byly nekomparovatelné dokonce ani se sovětskou érou, například brežněvovskou, a už vůbec ne s tou rozkolísanou érou jelcinovskou poslední dekády 20. století. Zároveň je to tedy pochopitelně ten jednocestní ekonomický model, který jaksi se nepřetvořil pro nějaké technologické proměny Ruska, takže v momentu, kdy se vlastně tento boom cenový a surovinový rozložil v souvislosti nejprve s ekonomickou krizí a následně tedy s proměnami trhu se surovinami, tak v tu chvíli se vytratil jeden z velmi důležitých aspektů tohoto konsolidačního procesu. A začal se pochopitelně proměňovat také, nebo začal se drobit ta jistota putinovských elit, že skutečně ten autoritativní model takto může pokračovat delší dobu. A to vlastně mě dovádí ke komentáři toho druhého slůvka, které se objevilo v názvu té přednášky, a to je právě ten totalitarismus. Jestli se v tuto chvíli začíná o něčem krátce debatovat v posledních 2-3 letech, tak je to právě ta nejistota, zda v tuto chvíli Putin, a tady řekněme, nazvěme ji odlehčeněji ta jeho kamarila, vlastně není v jakémsi pokušení hledat nové způsoby legitimace své moci pro další období. Přece jenom je to teprve 60. v zásadě jaksi plný energie a sil, o čemž nás jaksi se snaží permanentně jaksi to prokázat různými PR akcemi a tak dále. Ale já bych ho po téhle stránce skutečně nepodceňoval. Na ruské poměry je to zdravý chlap. A ta pochybnost je vlastně spojena s tím, že se předpokládá, že Putinovské elity, možná dříve než vnější pozorovatelé, tuší, že se vytrácí určitý zdroj jejich legitimity, který je udržel u moci 15 let. A že vlastně jsou, někdo říká v pokušení, někdo říká pod nutným tlakem té změny situace, ve smyslu uvažování, zda není potřeba ten legitimační vzorec, o který se opírají, nějakým způsobem rozšířit. Jestli tady mohu tuto chvíli pronést jednu jedinou perspektivní poznámku do budoucnosti, jinak se tomu budu jak čert kříži vyhýbat, tak je to každopádně konstatování, že není na pořadu den nějaký obrat směrem k demokratickému typu vládnutí. O tom tedy skutečně jaksi uvnitř putinovských elit vůbec nikdo neuvažuje. To, v čem se musíme pohybovat, jsou nějaké proměny toho autoritativního rámce. I ty jsou v zásadě možné, a já o nich ještě krátce za chvíli budu hovořit, ale pak je tady ta otázka totalitarizace. Tedy, jestli se o něčem debatuje, tak zda se v tuto chvíli nerodí v té putinovské, v tom putinovském zázemí vlastně nějaký projekt ideového rázu, který by vlastně se pokusil nastartovat nějakou třeba novou etapu toho režimu, už nikoli ve smyslu nějaké opory o tu mentalitu současného ruského občana, ale vlastně o nějaký univerzální ideový koncept, který by vlastně představoval nějaký nový mobilizační prvek a mohl vlastně tu legitimitu nastartovat minimálně, řekl bych, opět na jednu generaci, na těch 15-20 let. Určité symptomy tady pochopitelně jsou. Debatuje se o tendencích v rámci ministerstva školství, určitým způsobem jak si upravovat ruské dějiny, nějakým, tedy to, co se učí v ruských školách, základních a středních, koneckonců i na univerzitách. Určitým způsobem tedy vlastně vytvářet nějaké nové obrazy Ruska, které by odpovídaly nějakým ideovým preferencím. Tahle debata je teprve na začátku, proto jak si hovořit o tom, jak by ta ideologie mohla vypadat, je dosti složité a upřímně řečeno v kontextu toho, že nějaká ideologie v Rusku, v sovětském Rusku, existovala 60-70 let a byla jaksi opuštěná, tak jaksi debata o tom, zda to má být návrat té staré ideologie nebo vytváření nějaké nové, je skutečně dosti komplikovaná. Ta debata je nicméně pochopitelně a logicky spojována s tím, s těmi posledními událostmi, s tím, jak se Rusko chová v těch posledních dvou a půl letech. A proto vlastně tu ukázat, jak si je uvažováno tímto způsobem, má svou logiku, svůj smysl právě v kontextu té zahraničně politické doktríny současné Ruské federace. Mám tím pochopitelně na mysli ukrajinské, respektive krymské události. Opět se nicméně opřu o koncepty, které se objevují v literatuře a se kterou byste se konec konců mohli seznámit i vy. Před pár týdny v brněnském CDK vyšla kniha polského politologa sociologa, filozofa by rád on slyšel, z Krakova Prokletí impéria, kde on si vlastně klade stejné otázky, které jsem položil na začátku téhle své přednášky. Nicméně jeho podtitul té knížky je, tuším, že ke zdrojům ruského politického chování. Takže nakonec jaksi jeho zájem je úplně stejný, jako mám já nebo řada jiných teoretiků ruských studií. A Rojek vlastně si tu otázku propojil s tím chováním na mezinárodní scéně Ruska a ptá se, co v tuto chvíli ruské politické myšlení vlastně produkuje z hlediska vidění Ruska v systému mezinárodních vztahů. Všechno to zarámuje konceptem takzvaného impéria, který je konceptem velmi vlivným, co se týče obecně posuzování moderního a vlastně i starého Ruska. Teď to jsou ty úvahy o tom, že Rusko je vlastně jak kdyby odsouzeno k tomu, aby bylo impériem, a to je ten důležitý aspekt a ten důležitý termín pro pochopení jeho chování. A spíše se bavme o tom, jakým způsobem se ten koncept impéria, nebo tady jaksi to, ta nutnost toho imperiálního rámce projevuje v tom konkrétním politickém chování. A Rojek tvrdí, že se vlastně můžeme pohybovat opět v zásadě někde mezi třemi základními, jakési triádě třech konceptů. Mezi konceptem atlantismu na jedné straně, takzvaného eurazianismu na straně druhé a takzvaného insularismu. To jsou termíny, které možná vypadají v tuto chvíli znešeně, či jaksi nějak divoce, ale oni vlastně je možno je velmi rychle propojit s těmi termíny demokracie, autoritarismus, totalitarismus, o kterých jsem tady hovořil. Velmi krátce. Atlantismus vlastně by nemělo být nic jiného, než tíhnutí Ruska ke spolupráci se Západem a připuštění, že konec konců Rusko je vlastně normální stát ve normálních hranicích, do kterých hold dospěl v roce 1992, které jsou konec konců dosti ahistorické, nemáte jaksi přesnou, nejsou přesnou replikou nějakého klasického ruského impéria z minulosti, ale prostě tak se věci vyvinuly. A Rusko prostě a jeho elity akceptují skutečnost, že jsou tedy standardním národním, a teď to by byla ta otázka, národním, dobře, státem, se standardními vztahy se Západem, který tíhne plus minus postupně k nějaké demokratizaci. Na straně druhé je ten koncept eurazianismu. Co si jako představa, a v tomto případě hodně ideologická a tím pádem vlastně hodně totalitní, která říká, Rusko je stát rozkročený mezi Evropou a Asií, s velmi specifickou vlastní identitou, která není ani evropská, ani asijská, který má vlastně velmi specifickou civilizační misi, která má hluboké historické kořeny a v tomto smyslu vlastně je předurčen k tomu, aby nejenže nebyl nějakým běžným elementem, běžným prvkem systému mezinárodních vztahů, ale mnohem spíše, aby byl skutečně jakýmsi posledním ochráncem, dá se říct skutečně světa, před tím zahnívajícím, v tuto chvíli jaksi dominujícím, nicméně dekadentním Západem, kde se všechno rozpadlo, kde už hodnoty nic neznamenají, kde nikdo nikomu nevěří, kde vlastně všechno směřuje k nějaké apokalypse. A Rusko, jako takzvaný třetí Řím, má tu civilizační misi, která vlastně není ničím jiným, než převedena do politiky vlastně jakousi ideologii, kterou je potřeba chránit. No a pak je tam ten třetí plus minus autoritativní vlastně koncept toho takzvaného insularismu, tedy od latinského insula, tedy ostrov, jakýsi ostrov někde mezi Evropou a někde mezi Asií, který by vlastně, jehož mise by měla být to vládnutí v rámci těch stávajících hranic bez nějakého ovlivnění Západem a jeho demokracií, ale také bez nějakého ovlivnění ze strany Východu a jeho jaksi nějakých postmongolských vlivů, tak jako tomu bylo ve 13. a 14. století. V podstatě jakási země, ostrov, jejíž elity vládnou v souladu s tím, co si myslí převažující část obyvatelstva, které v tuto chvíli je vlastně soustředěno v rámci hranic Ruské federace. To je vlastně ten koncept toho, té mentality a vlastně ten koncept toho autoritarismu. Arojek tvrdí, v té knížce, kterou radno si koupiti, teda já tady nemám žádná jaksi procenta a konec konců je to útlá knížka, nestojí to až zase dlouho, Rojek vlastně tvrdí, že právě chováním Putina a jeho elit na Ukrajině se vlastně všechno jeví být spíše směřovat k tomu insularistickému, tedy autoritativnímu vyústění. Ano, rozkročili jsme se, z vašeho pohledu správně, rozkročili jsme se tímto směrem, zachránili jsme ruskojazyčné obyvatelstvo na Krymu, případně tedy na východní Ukrajině, ale tím naše úkoly v rámci tohoto takzvaného blízkého či spřáteleného příhraničí končí. Nejsme žádní eurazianisté, kteří by chtěli pokračovat dál směrem na Kyjev, na Lvov, na Varšavu, tak jak to dělali bolševici ve 20. roce. Měli jsme a vždycky budeme mít nějakou odpovědnost vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu, protože to je součástí toho ostrova mezi Evropou a Asií. A očekávalo od nás, že bude, vykazovalo všechny známky toho, že očekává od Ruska, že se dočká vlastně ruskojazyčný, například Ukrajinec, těch hodnot, dober, pozitiv, které mohl pozorovat ve vedlejším státě, tedy v Putinově Rusku, v době, kdy na Ukrajině vládnou takový, nazvíme to amatéři, jako je Kučma, Kravčuk, později pochopitelně Juščenko a tak dále a tak dále. Tedy je tam ten autoritativní zájem, je tam ten autoritativní, řekněme, ta autoritativní odpovědnost ale není tam žádný ideologický plán, který by vlastně nutil to Rusko pokračovat nějakým dalším směrem. V tomto smyslu se dá vlastně zhodnotit i aktivita Ruska v roce 2008 ve vztahu ke Gruzii, obecně chování Ruska na Kavkaze a tak dále. Nesměřujeme k žádné expanzi, ale hájíme si svá práva v kulturním okruhu, v tom mentalistním okruhu těch lidí, kteří v zásadě skutečně preferují ten typ vládnutí, který Putin realizuje v Rusku od roku 2000. Rojek za to trošku schytal v Polsku, protože Polsko je na některé teze trošku jaksi alergičtější, tak schytal tedy trošku kritiku, ale to je mimo jaksi naše téma, nebo pochopitelně já se k tomu můžu vrátit. Ale naznačuje tím, nebo tato exkurze k textu jiného autora, který je, ale jak říkám, v tuto chvíli novinkou na českém publikačním trhu, a doktor Rojek měl přednášku nás na fakultě minulý týden, takže jak si používám tuto aktualitu tímto způsobem, v podstatě potvrzuje právě při úplně jiné metodologii a při úplně jiných termínech vlastně ten konsenzus autoritativní, o kterém jsem tady hovořil už na začátku. Mělo by se Rusko vyvíjet nějakým totalitním způsobem, tak je to pochopitelně v tuto chvíli jaksi dosti obtížné, protože vybudovat novou ideologii u stávajících autoritativních elit nebývá až zas tak jednoduché. A konec konců upřímně řečeno, těch přechodů mezi autoritativním a totalitním režimem v historii příliš nenaleznete. Co tedy ještě zůstává, ale je to pochopitelně s otazníkem. Co ovšem pochopitelně zůstává, je ta legitimita v rámci toho stávajícího autoritativního režimu. A tady se nabízejí také i určité jaksi alternativní strategie, které také mohou být vnímány jako méně či více znepokojující. Pochopitelně, že jednou z těch alternativních autoritativních strategií, takže režim typ by zůstal vlastně stejný, ale poněkud by se změnil ten objekt toho zájmu, toho režimu, je skutečně nacionalistické Rusko. Musíte si uvědomit, že Rusko je multinacionální stát, jeden z nejvíce multinacionálních států vůbec v tuto chvíli na světě. Rusko nikdy nemělo čistě nacionální národní stát. To je důležitý aspekt, který představuje limit pro fungování jeho elit. Rusové nikdy nemohli o žádném státu říci, že je to skutečně stát ruský. Od jak živa se vlastně jednalo o stát, který, a to je právě ta imperiologická teze, o které jsem hovořil před nějakými 10-15 minutami, vypadal být jakoby odsouzen k nějaké permanentní expanzi. Expanzi jiného typu, než byla expanze Velké Británie, Portugalska či jiných západních budoucích koloniálních velmocí, je to ta suchá expanze směrem, teď už ve vašem prostoru takhle, směrem tedy na Sibiř, tam, kam by teda rozumný jaksi politik se nikdy nevydal, ale upřímně řečeno, když nemáte jinou možnost, tak jaksi i Sibiř dobrá. Konec konců v Omsku se bude jednou hrát hokej a někteří jaksi v té době neznámí hokejisté tam bez problému budou hrát také. Chci tím naznačit, že tedy jaksi ta expanzivnost je jaksi podle řady autorů do Ruska, v Rusku vlastně velmi zakořeněná. A vzniká ta alternativa. Můžete zkusit budovat Rusko jako skutečně nacionální, ale začnete tím z toho ruského projektu vyčlenovat řadu neruských součástí, které vlastně tradičně, historicky těžko můžete z Ruska jako takového skutečně vyloučit. Je to ten problém Kavkazanů, těch takzvaných černých, což jaksi jinak Rusové jim neřeknou. Je to pochopitelně celý ten svět politického, dá se říci, islámu, který je do ruské společnosti intenzivně zakořeněn. Všech těch neruských částí, jaksi elementů, které nikdy nesměly o nějakých státních projektech a tak dál, a které mohou a tradičně jsou součástí vlastně ruského impéria, ale nenacionálního charakteru. Zdá se tedy, že jedna relevantní debata se může v tuto chvíli vést o tom, zda tedy ta legitimita skutečně neosciluje někde mezi tím klasickým autoritarismem a totalitarismem. Já jsem v určité totalitarizaci poněkud skeptický, prostě ne každý výboj ven, To byla ta klasická okamžitá rychlá reakce. Rusové bojují za hranicemi svého státu, to znamená exportují se, to znamená je to vlastně příznak totalitarizace. Ono to jaksi prvoplánovitě dává smysl. Ale v kontextu i té argumentace kolegy Rojka a řady dalších autorů pochopitelně, jaksi to má, ta argumentace má svoje limity. Ale relevantní je také ptát se, zda nejsou různé koncepty té autoritativní konsolidace. Jinak řečeno, půjde Putin cestou, že se bude snažit vytvořit skutečně nacionální ruský stát, kterého nikdy nebylo. Rusové nikdy, ještě znovu opakuju, neměli svůj národní stát, to je velmi důležité. Nebo půjde cestou, že bude, což tedy naznačuje například právě ta obrana ruskojazyčného, rusky mluvícího obyvatelstva na Ukrajině. A nebo půjde cestou vytváření nadále multinacionálního státu, vezme v potaz fakt, že jaksi nikoli pouze slovanská ruská část jeho populace, ale řada jiných jaksi populačních entit existuje v rámci tohoto státu, která má jiné kulturní, náboženské a tak dále identity a které jsou navíc konec konců mnohem dynamičtější například demograficky než právě čisté, promiňte ten výraz, čisté slovanské ruské obyvatelstvo. Ale i tento nacionální koncept může dávat smysl a v minulosti tomu tak bylo. Tohle jsou tedy v tuto chvíli ty základní nejistoty, ta základní témata, o kterých se v ruských studiích hovoří a bádá. Jak říkám, ta vlastní konsolidace v tuto chvíli není tedy předmětem nějaké polemiky. Pochopitelně do hry vstupují jaksi ty aspekty sociálně-ekonomického rázu. Řada autorů pochopitelně preferuje takové ty metody, že se pokoušejí spojit tedy některé sociálně-ekonomické proměny s tím politickým vývojem. To znamená, až padne cena za jeden barel pod tuhle hranici, režim padne, až zase vyletí zpátky, tak se režim obnoví a tak dále. Tak tyhle hry po mě pochopitelně nechtějte. Ale ono to dává, je to jedno z velkých paradigmat sociálních vědách, jak nahlížet na proměny politických režimů. Já jsem k tomu mírně skeptický, ale prostě ty texty tohoto typu vznikají. A pochopitelně, že je tam nějaká závislost mezi tou proměnou té sociálně, socioekonomické, ta politické stability a těmi ekonomickými ukazateli tady zjevně je. A to je asi všechno v tuhle chvíli, protože já tak mrkám na ty hodiny pěkné nad vámi a vy je nevidíte, takže ta 3/4 hodina je v tuto chvíli fuč. Já jsem nicméně, tak jak jsem slíbil, připraven odpovídat na vaše otázky. Kdybyste měli pocit, že jsem neřekl nic jaksi provokativního, tak já vám rychle nějaké 3 jaksi ostré formulace do pléna hodím a ono by to někoho z vás probudit i mohlo. Ale to samotné téma jako takové já vnímám jako naprosto dostatečně, řekl bych, snad i zajímavé, když jste vážili tuhle, jak si to rozhodnutí semka dneska přijít, že by snad s formulacemi těch otázek neměl být zas takový problém. Takže děkuju, ale vlastně teprve děkuji za tu druhou část, kterou v tuto chvíli otevírám. Mám si to moderovat sám?
Tady Lukáš.
Dobře, prosím. Tak prosím.
Já se zeptám, jste mě tak trochu nahrál, jste říkal o té Ukrajině, že tam šel zachránit ruský občany, tak jestli hrozí reálný nebezpečí, že bude expandovat do Pobaltí, to znamená Lotyšsko, Estonsko, Litva, kde vlastně jsou taky ruští občané a docela dost obsažení, nebo docela velká skupina, kdy už se tomu nedá ani říkat, že je to menšina, spíš jako v některých státech docela jako vyrovnaná
ano.
Skupina obyvatel toho státu, tak jestli Putin najde odvahu nebo jako říct, že napadne státní NATO.
Děkuji. Děkuji za tu otázku. Lehce druhá úvodu do politologie, politolog nikdy neprognostikuje. To poznáte politologa, který má jaksi dobré vzdělání, že nedělá prognózy. Čímž se pochopitelně v očích řady jaksi občanů stává zcela nepotřebným, ale jaksi tohle napětí je potřeba unést. Takže žádná prognóza nebude, ale komentář pochopitelně ano, máte na něj právo. ten jednoduchý komentář snad mírně analytického typu pochopitelně musí začít tím, že rozšíří to vnímání té situace, kterou jste začal, tedy ukrajinsko-ruský vztah a případný vztah pobaltsko-ruský, že ho vlastně rozšiřuje o identitu toho druhého aktéra. Já jsem se zatím tady bavil čistě o Rusku, ale Rusko není izolovaný aktér a jakmile se bavíme o systému mezinárodních vztahů, tak stejnou analýzu musíte udělat jaksi o tom druhém potenciálním aktéru. Prohlásit, že Ukrajina byla naprosto neschopná jaksi zareagovat na ruské chování před těmi x měsíci, v tuto chvíli jaksi zavání naprosto banalitou, ale je to prostě pravda, o které se konec konců jaksi v sociálních videách příliš nedebatovalo. Ukrajina skutečně v tom inkriminovaném období vykazovala řadu jaksi známek skoro až řekl bych padlého státu, který prostě nebyl schopen se vůči tomu ruskému, nazvíme to klidně agresi, se vlastně postavit. Pobaltí by v tomto případě bylo zjevně naprosto jiným případem z řady důvodů, řekl bych mezinárodně politického, mezinárodně právního a tak dále rázu, ale z hlediska také konsolidace těch režimů, kterých by se to týkalo a tak dále. To znamená, do hry vstupuje z hlediska nějaké, řekl bych, nazval bych to bezpečnostní analýzy, nejsem žádný bezpečnostní analytik, ale vstupují prostě docela jaksi dobře formovatelné kategorie. Safra, já jsem chtěl sedět, že? Vstupují tedy jaksi nějaké analýzy rizik a tak dále, s tím, že já bych tak něco tak podobného jaksi neočekával, právě protože se dosud jeví být, protože nejsou žádné indicie, které by nasvědčovaly tomu, že...
Já bych chtěl sem poděkovat, ale nepoděkuju, ano. Nejsou žádné indicie o tom, že by vlastně ta Putinová elita se chovala nějakým nerealistickým způsobem. To se jeví být právě naopak její, řekněme, výhodou, či nazvíme to i předností. Jakkoliv si nedělám příliš iluzí o akceschopnosti právě toho západního aktéra v tom širokém slova smyslu, a to není dnes, jaksi naše dnešní téma, ale v tomto případě je skutečně důvod se domnívat, že k žádné takovéto aktivitě nedojde právě proto, že existuje důvodné podezření, že by jaksi Pobaltí a případně ten, to, s kým je Pobaltí v tuto chvíli, aspoň, nechci přímo říct integrálně, ale nějak propojeno, že by prostě jeho reakce byla odlišná. U Ukrajiny, ale upřímně řečeno, neexistoval žádný, a teď se na mě nezlobte, ani hodnotový, ani zájmový důvod, aby Západ intervenoval proti Rusku přímo na Ukrajině. Já ho tedy nevidím. A jestli ho někdo z vás vidí, tak ať je mi formulován, který by pochopitelně měl takovou kapacitu, měl takovou povahu, aby mobilizoval k politické akci. Tohle je to důležité. Že? A to se pochopitelně skutečně nestalo. Může nás to pohoršovat, může se nám to nelíbit, a s Zimmermanem a to je tak asi všecko, jak to znáte. Že? Takže to mi se jeví jako tuto chvíli docela taková solidní odpověď. Si
no, pan Faráš.
Mám i takový trošku dojem, že v tom Pobaltí to ruské obyvatelstvo zase až tak moc možná nějakému slučování s Ruskem samotným není nakloněný, nebo ty politické elity ruské tam v tom Pobaltí.
Děkuju za otázku. No, i tak se to dá říct. Je to vlastně součást toho postřehu o jiném typu konsolidace těch pobaltských zemí. Tam se přece jenom v průběhu té transformace těch 25 let po rozpadu Sovětského svazu se přece jenom jaksi ten výkon místních elit i ve vztahu tedy k té ruské menšině, k těm ruským menšinám, Litva nejmenší, Estonsko, Lotyšsko větší problémy, se ukázal být jako mnohem jaksi inkluzivnější, integrativnější a tak dále. Takže tam nějaká potřeba, nějaké okouzlení tím putinovským autoritarismem je skutečně mnohem, mnohem méně přítomno. Je tam, ale jaksi nemobilizuje, není to v tomto smyslu velké téma. Ano, takže v tomto smyslu chybí, děkuji v tomto smyslu za tu otázku, vlastně chybí částečně ta poptávka. Ano, totiž...
Ona částečně chybí, v tomto případě i ta poptávka ze strany samotného třeba ruského obyvatelstva. Vztah, ten legitimační vztah Rusa k tomu ukrajinskému prostředí skrze ty návraty ke Kyjevské Rusi a tak dále, pochopitelně jiný, než k tomu prostředí, jaksi k tomu okolí, v tom teritoriálně kulturním smyslu, než k okolí Vilniusu, Tartu, těch dalších pobaltských států, které prostě nepředstavují to takzvané údajné historické jádro té ruské státnosti. Což je pochopitelně velmi kontroverzní a jaksi diskutabilní prvek, protože těch nároků na to dědictví je mnohem více, ale jaksi to je ta výhoda té politologie, že se jaksi nemusí opírat, nebo dokonce to by byla chyba politologie, kdyby se spoléhala na historickou věrnost, že mnohem důležitější jsou ty obrazy, které si o ní vytváříme, než jaksi ta tvrdá data. Takže ano, Pobaltí asi v tuto chvíli není vyloženě prioritou.
Tak ještě bude reagovat?
Ano, jistě.
Není to reakce, ale klidně může někdo jiný, jenom mě. A omlouvám se, je to asi v zahraniční politice, jestli jste mohli nějak popsat, jaká je taková ideální představa, řekněme, těch 200 význačných Rusů o vztazích s Evropou, nebo o co vlastně Rusko usiluje ve vztahu západní Evropy?
Tohle je výborná otázka, děkuji za ní. Těch 200 elitních Rusů, takhle to řeknu, jak bych to sformuloval, takhle. Má za prvé základní zájem udržet si svou privilegovanou pozici ve vztahu k Rusku jako takovému, k jeho politické obci, k jeho zdrojům ekonomickým a tak dále, které skutečně plundrují jaksi pozoruhodným způsobem, asi takhle bych to řekl. Takže to je jaksi první aspekt, který je potřeba mít neustále na paměti. Navzájem ti lidé si příliš nedůvěří, na druhé straně je mezi sebou pochopitelně vytváří určité jaksi kliky, vazby a tak dále, chápou, že jsou navzájem dosti jaksi podmínění. K úplným velkým podrazům tam nedochází, spíše tam dochází k nějakým takovým dlouhodobějším procesům vytěsňování, proměn nějakých konkrétních vztahových jaksi animozit, či naopak sympatii, někdo má nějakou dobu blíž k těm nejdůležitějším dveřím, někdo se od nich vzdálí a tak dále. Je to taková trošku skutečně dvorská politika. Ale co se změnilo právě v porovnání, je to nejlogičtější porovnávací rámec s tou sovětskou érou je, že vlastně ta privilegia a to nebývalé ekonomické jaksi zázemí, které tito Rusové vlastně z toho Ruska za těch posledních 25 let vyčerpali, si vlastně chtějí v uvozovkách užívat nejenom v tom národním rámci, ale chtějí skutečně být ti světoobčany. Chtějí mít prostě ty vily, ty jachty ve Spojených státech, v Karibiku a tak dále. Chtějí se vlastně účastnit toho světového. Nejsou prostě izolovaní, nechtějí být izolovaní. Nemají v tomto smyslu nějakých vlastně velkých předsudků. Chtějí, aby jejich děti studovali na dobrých zahraničních univerzitách a tak dále. Jsou vlastně s tím západním světem propojení. To odpovídá tomu konsenzu o tom autoritarismu. Chtějí mít politickou moc, která je profutrována skrze tu moc ekonomickou, ale nechtějí se uzavírat do nějaké ideologických jaksi škatulek a chtějí komunikovat nějakým způsobem se světem, který, a to je asi přes ta nakonec odpověď, po které voláte, nebo která je kontextem té vaší otázky, oni chtějí vlastně být tím světem respektováni. Tohle bych cítil asi jako za nejdůležitější aspekt. Že skutečně vlastně dosáhli určitými prostředky těch pozic a té moci v tom širokém slova smyslu, která podle nich má být vlastně tím klíčovým atributem vládnutí i v západní Evropě, oni chápou, že si ji domohli, řekněme, v nějakém kratším období a za použití poněkud drsnějších metod, než je v tuto chvíli v západních demokraciích preferováno, ale v zásadě se domnívají, že ty západní elity jsou také v uvozovkách legitimovány především vlastně skrze ekonomickou moc. V tomto smyslu se necítí být na západě nějak nepatřičně a tento svůj respekt chtějí vlastně produkovat i nadále. Proto vlastně nedává smysl se nějak uzavírat, nějak se stávat nositeli nějakého toho ideologického vidění světa, protože by je to vlastně z tohoto prostředí spíše vyloučilo. Vrátilo by je to zpátky zase do nějaké té izolace, ve které by byli skutečně neomezenými pány, ale nemohli by si to vlastně užívat. To je ta mentalita, co si budeme povídat. Ti lidé, kdo je to těch 200 lidí? To jsou skutečně lidé, kteří se vlastně začali drát nahoru na konci 80. let. Existuje vynikající polská knížka polského varšavského politologa, nebo spíš historika Włodzimierza Marciniaka, Rozgrabione Imperium, tedy rozkradené imperium, která perfektním způsobem popisuje to, jakým způsobem docházelo vlastně k přeměně těch partajních nomenklaturních elit na ty budoucí ekonomicko-politické elity na konci 80. a začátku 90. let. Marciniak tam byl vlastně jako řadový diplomat na ambasádě polské v Rusku a má to prostě zmapováno úplně báječným způsobem. Tohle jsou lidé, kteří skutečně v zásadě netouží po nějakém ideologickém typu vládnutí, které považují za stejně nelegitimní nebo spíše jaksi zvrácené, protože právě ho se chtěli na konci těch 80. let zbavit stejně jako řada jiných aktérů. Ale zároveň si to příležitost prostě přeložili tím způsobem, že vlastně má dojít k tomu, aby se oni stali privilegovaní na základě v podstatě z jejich pohledu jakýchsi čistých metod, to znamená budeme tvrdší, chytřejší, rychlejší, razantnější než zbytek. Bude to prostě tvrdý, férový boj, my mě vyhrajeme, což se vlastně v zásadě stalo. Vy ostatní nejste žádné ideologické oběti, vy jste prostě měli stejnou příležitost jako my a vy jste v tomhle souboji prohráli. Sorry, o nic jiného nejde. Prostítě. A tímhle lidem je v tuhle chvíli 50 let, těch 50-60 let, vnímají se jako skutečně legitimní vítězové té transformační dekády nebo toho transformačního období, nevidí jediný důvod, proč by měli být jaksi vylučováni z nějakého světového rámce a vnímají se prostě jako skutečně oprávnění legitimní vládcové Ruska, které jim rozumí a které je tam chce. Takže asi tak. A ještě, promiňte, ale to je důležité, a já jsem na to mírně narazil v tom už to svém výkladu, dokonce se v tuto chvíli vnímají jako vlastně mnohem zdravější typ vládců, než ten, se kterým se potkávají na tom západě, který považují právě za ten dekadentní, ten rozplizlý, ten, který ztratil jakoukoliv energii, jakoukoliv vitalitu, jakoukoliv prostě schopnost rozhodování, který se s odpuštěním doplňte verbum sami, z jakéhokoliv problému, nerozhodní a tak dále, prostě rozplizlý nic. Západní nic. V tomto smyslu my jsme zdraví, my si neděláme žádné iluze, my jsme realističtí, my se prostě chováme tak, aby tahle civilizace skutečně přežila, zatímco vy neděláte nic jiného, než přispíváte k tomu, aby se ta vaše civilizace v nejbližších jaksi dekádách, aby se definitivně odporoučila. Oni se považují za naprosto legitimní. A podstatná část Rusů si to myslí s nimi. A jestli o něčem sní, tak ne o nějakém demokratickém vládnutí, ale aby se dostali mezi těch 200 lidí. Takže jestli je tam nějaká politická alternace, tak je to vlastně alternace v rámci toho typu. A proto je dobré se bavit o konceptech, typech a tak dále, čím jsem vás možná otrvoval v té přednášce, ale ono to potom dává smysl, když ty termíny znáte, ovládáte je a trváte na jejich obsazích, tak potom ta debata prostě má smysl.
Nejdřív tam ještě za vama.
Tak já jsem četl názor, že ta ukrajinská eskapáda jako celek byla vlastně reakcí na nějakou nespokojenost Rusů, kteří měli pocit nějakým ohrožení, že prostě Západ je na tom lépe než oni, že rostou ty technologie, že prostě Rusko není na tom tak dobře, jak by mohlo být. A proto ta klesala obliba Putina a Putin teda, aby ukázal, že on má ještě nějakou sílu, tak udělal tu eskapádu. No myslíte si, že ten pokles té popularity byl způsoben něčím jiným?
To je přesně to, co já bych nerad jako komentoval právě v takovém tom rozměru. Včera to bylo 87% a zítra to je 85%. Co se děje v tom Rusku? Nic se neděje. To je přesně to dlouhé trvání, to je to, proč prostě nejsem žádný mediální politolog a tak dál, protože chápu, že je potřeba ty zprávy něčím zaplnit, ale to je přesně to, jak si ten typ otázek, na který vlastně nelze dobře odpovědět. Jo. Nebo lze dobře odpovědět, to jsou showmeni, kteří to umí velmi elegantně, ale prostě nedává to smysl. Za měsíc tam budou úplně bez problému mluvit zase o tom, že už je to zase zpátky na 87 a furt to budou vytvářet představu, že je to nějaký intelektuální zážitek se o tom baví. No sorry, není. Takže pochopitelně, že ten autoritativní režim prochází nějakými sinusoidami, trošku to padá, trošku to klesá, trošku to sem tam stoupá. Jádro té vaší otázky bych viděl v tom, co se stalo, že tady jaksi došlo k té aktivitě krymsko-ukrajinské a tam je ten zdroj té akce velmi jednoduchý. Ukrajinské elity stály jaksi před tím rozhodnutím, zda dojde k podpisu té asociační dohody s Evropskou unií a prostě bylo potřeba zasáhnout, že jo? No a jaksi nešlo to těmi zákulisními prostředky, které byly intenzivně s Janukovičem vlastně debatovány a již měl být Janukovič vlastně garancí, tak tam docházelo, no Evropská unie jaksi vytvářela prostě jakýsi dojem určité dohody, který se potom ukázal být skutečně lichý, nicméně interpretováno to bylo tak, že prostě stojí v tu chvíli za to se pustit do určitého aktu, přinejmenším tedy toho krymského, který by prostě naznačil, že dobře, možná si část Ukrajiny se chce vydat nějakým novým směrem, ale my si pohlídáme naše zájmy. To byl ten impuls. V tu chvíli, já se teda jaksi nejsem takhle si to nepamatuji, ale nepamatuji se, že by došlo k nějakému propadu Putinovy obliby skrze před těmi ukrajinskými událostmi, který by nějakým způsobem implikoval, že to, jak se později ruské elity zachovaly, že by vlastně mělo být nějakou reakcí na to. To si nepamatuju. Není to vůbec vyloučeno. Ale ten základní impuls byla ta asociační dohoda. Já si pamatuju, byl jsem v Krakově na konferenci, kdy to tam anoncoval uprostřed vystoupení jiného kolegy, profesor Novak z krakovské Jagiellonské univerzity, tak dramaticky vrazil do sálu a mobil ucha. Teď mi volali z Kyjeva, no oni to nepodepsali. A bylo po konferenci teda mimochodem, což většinou nevadí, jo? Důležitá je večeře. Takže tam byl ten zárodek. A že Rusko skutečně nechtělo, aby došlo k tomu přiblížení se Ukrajiny směrem vlastně k Evropské unii, to je zjevné a to bylo jaksi, to nebylo žádné tajemství. Ale Rojek říká, jo, ale nevzali si prostě víc té Ukrajiny, než dává smysl v kontextu těch etnických čar a tak dále. Jak kdyby říkali, ta lvovská pravobřežní Ukrajina a tak dále, ať si dělá, co chce konec konců. Nemáme, jako myslíme si od nich to nejhorší, ale skutečně, ať si dělají, co chtějí, což je autoritativní vidění, prostě pijete nám krev, ale dělejte si, co chcete. Ale tady máme prostě, to jsou naši, chtěl jsem říct soudruzi, ale to by nebylo přesné, to jsou naši spoluobčané a ti nemají, a my nemáme právo nebránit jejich zájmy a bránit je bude. Tak to udělali. To dává smysl, když se na to podíváte jejich očima. A jestli to prostě někoho v Evropě překvapuje, tak je to, není to nic jiného než intelektuální slepota. Protože prostě, co máte z toho, když jaksi promítáte do chování jiného člověka svoje vidění a pak jste hrozně překvapení, že on se chová jinak. To je váš problém, ne jeho. Že si do něho něco si vkládáte, co v něm není. Neplačte, bude hůř.
Tady teď jste naznačil, že prakticky tam převládá jakýsi ten názor dekadence západu.
Ano.
No, na druhé straně máme Islámský stát a vůbec islámský svět, který má stejnou tézi dekadence západu. To znamená, z toho by mě vyplývalo, že se tvoří ve světě komplex, který začíná se projevovat a růst. To je ta tendence, nechcete předpovídat, ale jak si v tomto duchu je cítit, že se tady vytváří, až rozpadá se bipolární svět a vzniká nová bipolarita ve světě, která pomaličku krystalizuje, až to je to yin yang, to musí v rovnováze, to znamená, musí vzniknout nová bipolarita ve světě. Teď jde o to, jak mocensky tato bipolarita nalezne rovnováhu, známe bipolární svět, termojaderná rovnováha, jaká ho bude mít charakteristiku v tomto novém jako světě, do které pochopitelně spíš jenom později zasáhne Čína jako velký, až ta vyrovnala Spojené státy Ameriky ekonomicky. Teď zůstává ta platforma, nazvíme to teda jakási ta ideologická, která teprve dostane svoje obrysy do budoucna.
No já nejsem specialista na mezinárodní vztahy, já nechci být, mě to nebaví. Já bych jenom snad krátce to komentoval, tuto vaši poznámku, tím, že Rusové se islámu bojí, protože ho za prvé mají doma a za druhé jsou dennodenními svědky jaksi jeho vitality, která je zase vitalitou poněkud jiného typu, jak je ta vitalita ruská. Ta vitalita ruská je skutečně taková ta, doufám, že tady není žádný Rus, abych si to nemusel s ním potom vyřizovat ručně. To je taková ta ivanovská jaksi vitalita, takového toho, no, já už to slovo mám, ale já ho neřeknu. Jo. Vidíte, já jsem vám říkal, nenatáčíte to. Takového toho trošku vulgárního charakteru, která prostě je v řadě případů, jak zjeví, výkonná a tak dále. Dobře. Ale například je jaksi slabá třeba právě v tom demografickém jaksi výkonu v současné době. Rusové vymírají úplně stejně jako Západ, což je docela paradoxní a vede se o tom v Rusku taková zajímavá debata, že v tomhle vlastně ten pocit té převahy nad tím Západem teda hodně hapruje v těch tvrdých statistických datech, protože Rusové prostě jsou předpovědi, že by někdy kolem roku 2030-35 vlastně Rusové měli být, jako etničtí Rusové měli být v menšině v současné Ruské federaci. Dramatická je situace odvedenců do ruské armády, kde už tuto chvíli, pokud se četl nějaké texty tohoto typu, vlastně převažují neruské, neruští odvedenci. To znamená, tady vznikají otázky o loajalitě takovéhoto instrumentu vládnutí do budoucna a tak dále a tak dále. Jinak řečeno, já bych asi byl poněkud opatrný, co se týče té možné aliance mezi islámem a Ruskem. A vrátím se ke konceptu, spíše mi dává právě na, jak si dává smysl ta teze Rojková o tom insularismu, to není Rojková teze, to rozpracoval ve svých textech ruský, už teda je mrtev zemřený 2008-2009, Vadim Cimburský je vlastně autorem toho pojmu ostrov, která vlastně je teda skutečně se vymezuje jak vůči tomu islámu a Číně a jiným Asii v tom širokém slova smyslu, tak vůči tomu západu a je to spojeno prostě s tou ideou toho třetího Říma a tak dále. Blahé paměti, první Rurikovci měli vlastně obdržet možnost být i křesťanskými, ale také islámskými, muslimskými vlastně knížaty, a jak si pověsti dřevních let mluví o tom, že tím důvodem, proč se rozhodli přijmout křesťanství v Kyjevě na Dněpru na tom konci 10. století, bylo to, že muslové měli zakázán pít alkohol. To, že bylo jaksi, to je přímo, jak si to není bon mod, jo? To je přímo tak formulováno, že ta alternativa se jim jevila, aby v tomto, to křesťanství se jim jevilo být jaksi kulturně přijatelnější. Jo? Z toho se dá vytvořit celá konstrukce o tom, že jejich vztah k islámu i po 11 staletích nebude vlastně odlišný. Jo? Ale to jsou teda skutečně jenom bonmotické poznámky. Ale že teda sdílí Rusko tu představu toho zahnívajícího západu společně s tím islámem, to prostě dává smysl, ale nevytváří toto zdůvodnění, proč by tyhle dva aktéři mezinárodních vztahů měli hledat mezi sebou alianci. Tam je řada dobrých důvodů, aby naopak při tom sdílení toho posměšného náhledu na západ naopak soupeřili mezi sebou, aby to vlastně byl spíše zdroj konkurence než nějakého partnerství. Takže tady bych... Mezinárodní vztahy vytvářejí řadu možností. Takhle, určitě vytvářejí možnosti mezi vytvořením aliance například mezi západními liberální demokraciemi a autoritativním státem. To beze sporu, a je prostě, to si teda dovolím říct, velkou chybou současných liberálních elit na západě, které prostě tady tyto záležitosti vnímají jako nějaké ideové provinění, což je třeba úplně v tuto chvíli aktualita týkající se vlastně toho uzavření určitých těch smluv s Tureckem kolem jaksi té migrační vlny, kde vlastně okamžitě základní argumentace nebo základní kritika byla, prodali jsme demokracii za něco. Takhle to teda z hlediska historie mezinárodních vztahů opravdu nefunguje.
Zeptal bych se, dá se poslat nějak strach ruského režimu a pravoslavné církve?
To je důležitá otázka, která je dost jaksi často debatovaná nebo je předmětem různých jaksi řady textů. V češtině si nejsem úplně jistý, do jaké míry je to pokryto autory, ale existuje řada textů v ruštině, v angličtině i v polštině. Ta polská reflexe je skutečně hrozně důležitá, protože Poláci mají zatraceně dobrý důvod se Ruskem zabývat. Existují dokonce celé koncepty, které vlastně říkají, že vlastně celý ten ruský koncept toho národního či multinárodního státu je vlastně skutečně projektem vlastně pravoslavného typu, že za ním stojí ta religiozní idea té Moskvy jako třetího Říma a těch mesianistických povinností, které vlastně z té ideje pro ruské elity plynou. Řada autorů tedy upozorňuje na to, že v tuto chvíli jakési té alianci mezi pravoslavnou církví a režimem skutečně vlastně došlo, že tam existuje spřízněnost kvaziideového rázu, která je spíše ale spřízněností takovou, jako řekněme zájmovou. Náboženství pochopitelně může mít ten legitimační rozměr pro fungování elit, pro určitou část ruského obyvatelstva bezesporu v tuto chvíli má, a já bych ho zahrnul do toho konceptu mentality, o kterém jsem tady na začátku hovořil. To znamená, dává smysl očekávat od současných ruských elit, že budou vůči pravoslavné církvi vstřícné, že budou se aspoň v určitých momentech jaksi tvářit, že respektují církev, že respektují, když ne přímo věřící, takže prostě vnímají tu kulturní dimenzi této, nazvěme ji, instituce, že v důležité dny se objevují prostě v církvích a tak dále. Církev v tuto chvíli skutečně není nějakým zdrojem opoziční, natož disidentní nějaké subkultury v rámci ruského autoritarismu. To bezesporu není, a pokud, tak jsou to vyloženě výjimky, které nehrají žádnou roli v hierarchii, to už vůbec ne, ale vlastně jsou izolované i z hlediska jako široké komunity ruských pravoslavných, která je prostě v tuto chvíli s režimem vlastně spokojená, protože se podle nich chová tak, jak se dá očekávat od pravoslavných vládců.
Tak si můžete něco říct k ruské opozici.
Děkuju za otázku. To je vlastně tuto chvíli téma, kterému se dost intenzivně jako badatelsky věnuji a ke kterému bych teďka směřuji nějakým publikacím. Takže jo, to je zase něco, o čem něco vím. Ona moc neexistuje. Ten současný autoritarismus provedl několik velmi povedených kroků, které vlastně zamezily jakýmkoliv, nebo jakémukoliv satani ne, ale tím jaksi delegitimizovali určité politické alternativní projekty, takhle to řeknu, v průběhu těch přibližně posledních 5-6 let, kdy možná 7-8, kdy ruské elity jaksi pozorovaly ty takzvané barevné revoluce, které se v postsovětském prostoru vlastně objevily. A kdy se objevila teze, že vlastně barevné revoluce nejsou ničím jiným, v podstatě to byla teze docela jaksi oprávněna, nejsou ničím jiným než vývozem skutečně představ liberálních západních elit o vládnutí právě do postsovětského prostoru, takže vlastně za nimi stojí nějaká propracovaná idea, nějaká strategie. A když tu strategii pochopíme, když nám dojde, jak se to vlastně ta barevná revoluce dělá, tak můžeme zareagovat dovnitř vlastního režimu a nějakými odpovídajícím chováním tomu nebezpečí, že bychom se sami mohli stát předmětem barevné revoluce, vlastně zabrání. Takže vlastně významná část těch elit se skutečně vrhla na to pochopit, co je to koncept barevných revolucí. Většinou se tady reagovalo na text Michaela McFaula, což byl americký, nebo je americký politolog, který působil v Moskvě už od začátku 90. let v Carnegie Center. Taková privilegovaná docela postava jaksi západní politologie, mimořádně publikující, který v roce 2005 opublikoval text právě jaksi který popsal to paradigma barevných revolucí. Následně se vrátil do Washingtonu a stal se a byl jmenován velvyslancem Spojených států amerických v Rusku. Takže z politologa stal privilegovanou diplomatickou jaksi figurou, na což Rusové pochopitelně reagovali přesně tak, jak se dalo očekávat. Vidíte, politolog, ale vlastně je to politický aktér. Měli jsme pravdu a bylo v pořádku, že jsme se na něj připravili. Nám vám popsal vlastně, on tomu říká ingredience barevných revolucí, kde je prostě nějaké využití mládeže, protože ta je vždycky revoluční, nějaké zapojení bezpečnostních sil, nějaká reakce v souvislosti s falšováním volebních výzkumů, nějaký typ režimu a tak dále, já vás tím nebudu zatěžovat. A Rusové skutečně, ta polittechnická takzvaná, jak bych to řekl, komunita nebo okruh lidí kolem Putina vlastně vytvořili několik takových strategií, jak vlastně zabránit, aby právě v těchto barevných, potenciálně nebezpečných aspektech fungování toho jejich režimu, aby mohlo dojít nějaké mobilizaci. Vytvořili velkou mládežnickou organizaci Naši, která vlastně okamžitě pokryla politické potřeby podstatné části ruské mládeže a úplně vyzmizíkovala jakoukoliv část mládeže, která by chtěla být opoziční. Provedli některé reformy v bezpečnostních silách, aby tam nemohlo ničemu takovému dojít. Vytvořili několik konceptů kvazi opozičních stran, které jsou vlastně financovány a kontrolovány ze strany Kremlu, takže vlastně voliči mají pocit, že tam funguje nějaký pluralitní systém, ale přitom ať volí Spravedlivé Rusko nebo Jedinou Rusii a tak dál, tak vlastně vždycky podporují někoho, kdo konec konců nakonec podrží ten režim. A vznikl tady ten autoritativní konsenzus. Proto někteří autoři říkají, že teda ta pravá opozice je pochopitelně teďka mimo parlament, což je zjevné. Je to ta opozice, která se docela aktivizovala v letech 2011-2012 v souvislosti s tím volebním cyklem, kdy skutečně tedy v souvislosti s těmi výsledky se v některých případech na ty demonstrace sešlo až kolem 100-120 tisíc obyvatel, což je pochopitelně úžasné číslo, ale k žádné velké mobilizaci vlastně nedošlo. A v tomto smyslu tedy ta opozice vlastně je skutečně minoritní, je neparlamentní, je roztříštěná a prostě nedisponuje žádným potenciálem. Jako politolog tomu ještě teda musím dodat tu skutečnost, že pokud bychom se nadívali na možnou nějakou změnu směrem k demokratizaci v Rusku, tak pochopitelně někteří autoři říkají, že tam vlastně musí být ta liberální opozice, která by to tlačila tímhle způsobem. No, tak žádná liberální opozice v tuhle chvíli v Rusku není, ale dobrá zpráva je, že je řada politologů, kteří tvrdí, že demokratizace vlastně nevzniká tím, že jsou tam ti liberálové, kteří teda skutečně jsou věrní těm hodnotám demokracie a liberalismu, ať pod tím vidíme cokoliv, ale to by se dalo jaksi nějak hájit. Ale že demokracie vzniká mnohem spíše v nějaké situaci, v níž existuje na tom trhu více aktérů, kteří se prostě nakonec dohodnou, že proti sobě silově nebudou jaksi působit a že demokracie vlastně vznikne ze situace, v níž je absence nějakého aktéra, který může vlastně, jak bych to řekl, který může zdominovat úplně celou tu politickou scénu. A že tady vlastně klidně by to mohlo být tak, že tam bude nějaký nacionalistický aktér, nějaký, řekněme, aktér bezideologický, nějaký aktér třeba i fašistický, ale když budou mít všichni po 30% nebo po 25%, tak tam vznikne nějaký balans sil a nakonec si řeknou, víte co, než bychom si šli po krku, no tak se domluvme, že ty volby možná nejsou až zas tak špatný způsob, jak zjistit, kdo má kolik procent a vlastně začne se rodit něco, co je demokracií bez demokratů. Což podle řady autorů prostě může být. Jo. Tohle bych tuto chvíli viděl jako scénář, který není úplně vyloučený, ale to je zase už potom zase ta prognostika, do které se pouštět, jak jsem avizoval, prostě nechci. Taková ta opozice, kterou by chtěl vidět Západ, v tuto chvíli jaksi k dispozici není, mimo jiné pochopitelně i proto, že jsou otevřené hranice. Prostě koho to tam nebaví, tak už je dávno pryč. A nikdo ho nedrží. Takže, že jo. To není tak, že prostě u Smolenska je nějaká jaksi zeď nebo ostnatý drát. Naopak, jo. Takže ta kapacita se tam nerodí. Ale oni, co si budeme povídat, no prostě historie není nějaká lineární směřující nějakým zářným zítřkům, že jo. Takže...
se už dotáte možná trošku za hranicí té politologie, ale jestli tam opravdu není takové nějaké zklamání v té společnosti. Já si vzpomínám na tu dobu té perestrojky, že tam k mému překvapení se objevovalo v té společnosti hodně moc takových jako ideálů humanitních, jakoby možná i víc než dnes, nebo to je tak můj dojem. A už to vlastně pak šlo všechno k takovému rozvalu velkému, jestli tam vlastně není takový přítomný zklamání z toho, že moc toho idealismu nějak škodí.
No, teď si úplně nejsem tou otázkou jistý, na co se ptáte. Jako běžným Rusům bych zase jaksi neupíral ten jakýsi idealismus a nějakou tu třeba utopické konstrukty z hlediska jaksi vnímání toho, jak by něco mohlo vypadat a tak dál. A to smíření s tím, že no prostě tady tenhle svět vypadá takhle příliš je dosti nehostinně, ale je důvod se jaksi domnívat, že by to jednou mohlo být lepší. Ty jsou pro běžného Rusa docela, nechci říct typické, ale prostě nadále docela frekventované. Ale obecně bych se odvážil tvrdit, že i ruskou společnost, ruskou politickou obec obecně jaksi dostihla ta vlna určité únavy z toho ideologického vidění světa a promítání tady těch obrazů do politiky a že je skutečně mnohem v tuto chvíli více orientován, řekl bych, materiálně a nějak jaksi tak každodenně, takhle bych to možná řekl. To znamená, v tuto chvíli by mi dávalo mnohem větší smysl spojit tu konsolidovanost toho autoritativního režimu skutečně právě z jeho schopností třeba ustát i současné ekonomické trable. Poptávka po velkých ideích tam skutečně není. Je tam poptávka pro protažení prostě té ekonomické jistoty, kterou významné části prostě té ruské společnosti se dostalo v Putinově éře prostřednictvím prostě proměn, injekcí do sociálního systému, skutečně proměn veřejného zdravotnictví, školství a tak dále, které se prostě stabilizovalo, protože tam mohly být pumpovány prostředky, které přebytkový jaksi model toho vývozu těch surovin především na konci, no v té druhé polovině první dekády 21. století skutečně produkovat. Takže politicky je to téma nějakého idealismu a tak dále v tuto chvíli skutečně velmi mrtvé. A já bych skutečně řekl, že naštěstí, protože jinak je důvod se domnívat, že by to spíše směřovalo právě k tomu, že by, kdyby se tam ta poptávka objevila, takže skutečně jsou tam technologové, kteří by byli schopni napsat ty nové svaté knihy, myslím v tom politologickém smyslu, a ten posunout to zase tím způsobem, že Rusko tedy je skutečně, nebo že legitimuje svůj vztah mezi elitou a společností skrze zase nějaký ideový koncept, a tam by se mohly objevit skutečně ty totalitní, imperiální, všesvětové jakési ambice, což by byla katastrofa. Takže mnohem lepší je prostě ten autoritativní model vládnutí, který je v podstatě takový nakonec docela zápecnický, promiňte mi ten výraz v kontextu těch ukrajinských událostí, ale on je skutečně v podstatě takový pomalejší, je předvídatelnější a v kontextu prostě toho napětí totalitarismu s autoritarismem je to bezesporu ta lepší varianta. Jako ta představa těch řady západních politiků, to je teda ale bordel, že na tom v tom Rusku neexistuje demokracie, báječná, ale není prostě, ale je to teda intelektuálně bych to řekl, nonsense, no asi takhle. Alternativy demokracie tam v tuto chvíli není alternativou a pokud bude na Rusko prostě tlačeno tímhle způsobem, tak naopak je tam prostě to nebezpečí té totalitarizace. Že se prostě ten systém, ten režim se znovu nahodí a začne mobilizovat a bude muset skrze něco mobilizovat. A to je nebezpečné. Takže poslední otázka?
Možná trošku mezinárodní politická. Na ten vliv, teďka, který Rusko nějak se projevuje na Blízkém východě, v Sýrii, a nějak se tam angažuje, jestli si myslíte, že to je to, že vlastně prosazuje ten svůj zájmový okruh, jak jste o něm mluvil, anebo je tam potom i takový směr, že tímto svým angažmá chce nějak otevřít dialog se Západem, s Evropou, se Spojenými státy, protože se cítilo nějak jakoby uzavřené tím, co dělalo předtím, to s politikou, že se tím otvírá jakoby nějakou cestu, k tomu se sejdem k jednání nevětším, ale přitom je to jako taková brána.
No, obě je možné. Existují texty, které jsou úplně, řekl bych, pragmatické, v smyslu, Rusové si jenom testují zase nějaké nové typy zbraní a prostě se tam nějaká ta válka je prostě zdravá, že jo. To je jako možná, to se jeví být hrozný cynismus, jo, ale prostě patří to do té úvahy o té situaci, o tom porozumění toho chování. Já si to takhle skutečně neodvažuji nějak rozseknout, může platit obé, co jste prostě říkal. Já to poctivě, jo, já to vlastně nevím a to asi neví v tuto chvíli nikdo. Co teda se mi jeví být, že je jaksi skutečně absence nějakého porozumění ze strany Západu vůči tomu chování, kdy Rusové se prostě chovají podle určitého, zdá se, dohledatelného konceptu kolem toho autoritativně insularistického konceptu a že vlastně že Rusové dosti nechápou, co od nich ten Západ vlastně očekává a co by vlastně měli víc dělat, aby bylo srozumitelné, o čím v těch mezinárodních vztazích jde. A to je bezesporu to uznání, že tedy jsme jaksi důležitá součást toho systému a že tedy máme nějaké zájmy v tom našem prostoru, v tom našem příhraničí, které jsou do značné míry definovány v nějakých těch postsovětských kategoriích. Myslím tedy jaksi hraničních, teritoriálních a tak dál. A Rusové mají pocit, že prostě tohle je přesně to, co dělá i ten Západ a absolutně nechápou, proč by měli by za to nějakým způsobem sankcionování nebo proč by vůči tomuhle někomu, co by na tomhle někomu vlastně mělo vadit. A že se jim teda v tomto smyslu tedy nedostává nějakého pochopení, to je docela zjevné a paradoxně to vytváří na Západě spíš takovou tu rovinu, že teda skutečně ty liberální elity jsou hodně antiruské a naopak se tam prostě objevují jakési ty sympatie ze strany radikální pravice, západní pravice vůči Rusku, což je velký intelektuální nonsens, domnívám se, jsem se rád, že jsme tohle dneska neřešili, ale domnívám se, že to velký intelektuální nonsens, protože podstatná část těch hodnot, ze kterých jaksi pravice na Západě vycházela, je s tím, jakým způsobem je legitimován ten ruský režim, je skutečně v nesouladu. Ale vlastně je to tlačeno, je tam ale ten společný, jakoby ten, nechci říct přímo nepřítel, ale ten společný terč, tím je ta levicově liberální údajná jaksi elita Západu, která vůči níž vlastně to vypadá, jak kdyby bylo vhodné se s Putinem skutečně vlastně nejenom smířit, ale vlastně přímo v uvozovkách bratřičkova. A to mi teda přijde jako jaksi dost drsné, já jsem v Rusku opakovaně byl a není to zas tak příjemné místo k žití, jak by se mohlo některým jaksi západním intelektuálům na pravici v tuto chvíli jevit. Jo. Tohle většinou jsou to lidé, kteří tam v životě nebyli. Takže tady jde o nějaké pragmatické pochopení, že v systému mezinárodních vztahů prostě dominují určité jiné jaksi kategorie, především kategorie zájmu. To je jakoby v tuto chvíli ten liberální Západ úplně ignoroval, respektive já bych v zásadě třeba tu dohodu s Tureckem v tomto smyslu právě kvitoval jako schopnost jít za nějaké ideologické vidění světa, které je skutečně hrozně dětské. Prostě, že máte tu představu, že svět má být takový a jste permanentně překvapováni, že ten svět vypadá jinak. No to je skutečně dětské chování, na které prostě elita toho světa nemá právo, ale chová se tak. Lidé, kterým je 50-60 let. A to je prostě katastrofa. To by mohl být konec, ne? A vidíte, kde jsme skončili? Přednáška o Rusku a nakonec jsme skončili katastrofou Západu. No, to se nám to zase všecko. Doufám, že film...
Že to tak není.
Prosím?
Že to tak není.
Není vyloučeno.
Katastrofa je s Ruskem, ne ze Západu.
No, to bych si úplně jist skutečně nebyl. No, to je prostě otázka. Chtěl jsem říct, že doufám, že došel film, ale ony už kamery fungují jinak, jsem si teďka vzpomněl. Svět se změnil, přátelé. Děkuji za pozvání.